Καλημέρα στους δύο κύριους.
Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Τώρα, κύριε Κεδίνη, να ξεκινήσω από εσάς, γιατί τα έχουμε ακούσει όλα τις τελευταίες μέρες. Απειλές, όπως ότι θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά. Ο ίδιος Ερντογάν έγραψε στα ελληνικά για το καταστροφικό τέλος της Ελλάδας, φοβερές μεγαλοστομίες δηλαδή. Και αναρωτιέμαι τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Να περιμένουμε μια διπλωματική κίνηση στον ΟΗΕ που θα μιλούν για καθόριστη κυριαρχία στα νησιά, να περιμένουμε μια κίνηση επιθετική στο πεδίο. Πού οδηγεί όλο αυτό?
Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ πιο απρόβλεπτη, να πούμε. Έχει μπει σε μια εσωτερική περιδίμηση εν ώψη εκλογών και ενός διωγγούμενου πολιτικού αδιεξόδου, καθώς ο Ερντογάν βλέπει ότι χάνει, αλλά προφανώς δεν είναι διατεθειμένος να χάσει, γιατί ξέρει ότι οι συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του από μια ήττα δεν θα είναι απλώς να πάει σπίτι του. Και ένα διωγγούμενο διέξοδο, θα σας έλεγα, και στη σχέση του με τους Αμερικανούς. Αυτό τον έχει καταστήσει πάρα πολύ νευρικό, έξαλλο θα σας έλεγα, σε έναν παροξισμό, πέρα από τα ουσιαστικά που είναι πολύ επικίνδυνα και την κλιμάκωση στο ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά σε αυτή την πολύ δύσκολη και επιβαρημένη έτσι κι αλλιώς ελληνοτουρκική σχέση με ευθύνη της Τουρκίας, που ξεκίνησε από την αμφισβήτηση της Φαλοκρηπίδας και περάσαμε μετά στις γκρίζες ζώνες, στο Κάζους Μπέλι, στη Γαλάζια Πατρίδα, στο Τουρκολιβικό, και τώρα φτάνουμε να αμφισβητούμε μέχρι και την κυριαρχία των πολυπληθών και με μεγάλο μέγεθος νησιών ελληνικών, ιστορικά ελληνικών, αλλά και νομικά με βάση τις συνθήκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Πέρα από αυτά, υπάρχει και ένα στοιχείο ανορθολογισμού, θα σας έλεγα, σε όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία. Με έναν Ερντογάν ο οποίος ηθελημένα εφευρίσκει εχθρούς παντού, προκειμένου να στρέψει την τουρκική κοινή γνώμη μακριά από τον υπερπληθωρισμό, τη φτωχοποίηση, τα προβλήματα που έχει στο εσωτερικό, τους Σουηδούς, τους Φιλανδούς, τους Κούρδους, τη Συρία, την Ελλάδα προφανώς, που είναι ένας προσφυλής στόχος, και κατεξοχήν και πάνω απ' όλα τους Αμερικανούς. Και σε αυτό το αφήγημα εντάσσει και την Ελλάδα ως μακρύ χέρι της Δύσης, ως μέρος, να πούμε, της παρέμβασης εδώ της Αμερικής. Τα μπλέκει με το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, το οποίο χρεώνει στον Biden, τότε αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Ομπάμα, ότι έρχονται πάλι να τον φάνε. Και αυτός δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα, επιδιώκοντας έναν διάλογο με τους Αμερικανούς την ώρα που οι Αμερικανοί δεν του το δίνουν. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση πραγματικά, με πάρα πολλές παραμέτρους, και θα ήταν λάθος να το δούμε μόνο στενά ή αποσπασματικά την όποια τρέλα, μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε, και ακρότητα που ακούμε από τη μεριά της Τουρκίας, και φοβάμαι ότι θα ακούσουμε αρκετές στον δρόμο προς τις εκλογές.
Κύριε Κατρούγκαλε, θα ακούσουμε μόνο ακρότητες μέχρι τις εκλογές που αργούν κιόλας, ή θα δούμε και πράγματα είτε από ατύχημα, είτε από προβοκάτσια, είτε συνειδητά από τον Ερντογάν?
Πρώτα να έχουμε συνείδηση ότι το σύνολο του τουρκικού πολιτικού συστήματος υιοθετεί μια πάγια ανωθεωρητική στρατηγική. Μάλιστα, οι πρόσφατες δηλώσεις Κιλιντσάρογλου, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της κεμαλικής αντιπολίτευσης, ήταν ουσιαστικά πιο προκλητικές από αυτές του
ίδιου. Ναι, αυτές που του είπε ότι θα σε στηρίξουμε αν πας να πάρεις τα νησιά.
Ναι, του λέει, πρακτικά του είπαν, έχεις ψυχή, μη στέλνεις απλώς ένα ερευνητικό σκάφος όπως έστειλε στο 20, πήγαινε στα νησιά και θα σε στηρίξουμε. Επομένως, να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι μπορεί πράγματι να έχουμε μια έξαρση της επιθετικότητας λόγω της εκλογικής συγκυρίας. Υπάρχει όμως μια πάγια αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας. Να έχουμε επίσης υπόψη κάτι άλλο, ότι η Τουρκία, μολονότι προβαίνει σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές και τις ακραίες δηλώσεις, έχει αναβαθμίσει τη θέση της, ειδικά μετά το Ουκρανικό, αλλά και νωρίτερα απέναντι στη Δύση. Είναι εσφαλμένη η ανάλυση που ακούω από την κυβέρνηση περί απομόνωσης της Τουρκίας. Αυτό έχει γίνει γιατί μολονότι είναι ενοχλητικός ο Ερντογάν, έχει πείσει τους Αμερικανούς ιδίως, αλλά και τον ΝΑΤΟ, ότι τους είναι απολύτως χρήσιμος και στη Λιβύη και στη Συρία και στην Ουκρανία. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ακούμε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, δηλώσεις ότι είναι θεμητά τα συμφέροντα της Τουρκίας, ή να προσκαλείται η Τουρκία από την Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα σε διάσκεψη για τη Λιβύη, ενώ να μην προσκαλείται η δική μας η χώρα. Τώρα, ως προς τα όρια αυτή τη επιθετικότητα, η Τουρκία ξέρει ότι δεν πρόκειται να κερδίσει πόλεμο στο Αιγαίο, και δεν είναι στρατηγική της ο πόλεμος. Η στρατηγική της είναι η αύξηση της έντασης εκεί είτε στο πεδίο, αν όχι με πρόθεση να δημιουργηθεί πολεμικό επεισόδιο. Άρα δεν μπορώ να αποκλείσω μια επανάληψη του 2020 του καλοκαιριού, σε πιο αναβαθμισμένο μάλιστα
επίπεδο. Με το Oruch Race, λέτε, το οποίο πηγαίνω ερχόταν επί σειρά ημερών.
Ακριβώς, και παραβίαζε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί μήνες, κάτι που δεν έχει ξανασύνει. Μπορούμε να δούμε μια αναβάθμιση τώρα αυτής της τακτικής, για παράδειγμα με το να προχωρήσουν σε γεώτρηση ή να στείλουν πλοίο και δυτικά του 28ου Μεσημβρινού, που μέχρι τώρα ήταν ένα όριο στις προκλήσεις τους. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές μας και εκ των προτέρων να έχουν αναγκηθεί. Μην έχουμε επανάληψη του 20, που να λέμε ότι οι κόκκινες γραμμές μας είναι μόνο τα 6 μίλια, γιατί αυτό είναι μια πρόσκληση στον άλλο να δοκιμάσει τα όρια των ατοχών.
Κύριε Κατρούγκα, λέει, η μέχρι στιγμής τακτική της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σας ικανοποιεί, ή θα είχατε να προτείνετε μια διαφορετική τακτική στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών?
Θα αναφερθώ ειδικά στον Πρωθυπουργό, γιατί πολλές φορές δεν φαίνεται να υπάρχει συνεννόηση που θα έπρεπε ανάμεσα σε Πρωθυπουργό και σε Υπουργό Εξωτερικών. Γι' αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για γιοταχή πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει επιδιώξει να εγκαθιδρύσει ένα αραγκαίες εθνικό μέτωπο. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει ποτέ προσκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή για τις Αμερικανικές Βάσεις, απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και του είπε: για εσάς ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη. Όταν αφισβητείς τον πατριωτισμό του βασικού σου συνομιλητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όταν δεν προωθείς ακριβώς αυτή την ανάγκη, προφανώς δεν υπηρετείς τα συμφέροντα της χώρας. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και αυτή η τάση του κ. Μητσοτάκη να επιμένει στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, με κατασκευή εικονικής πραγματικότητας όπως αυτή της πλήρους απομόνωσης της Τουρκίας, που πολλές φορές οδηγεί και στο να μην λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν θα αναφερθώ στα πρόσφατα για την Ουκρανία. Θα θυμίσω ότι το Oruch Race το είχε πάρει ο αέρας στο 20, ή ότι δεν παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα γιατί γίνεται θόρυβος από τους Μηχανές και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έργο.
Πάντως, κυρία Κατρούγκα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ούτε και εσείς στις πρέσπες κάνατε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δηλαδή, αν θυμάμαι σωστά, μισό λεπτάκι. Ο Πάνος Καμένος ζητούσε, που ήταν και εταίρος σας κυβερνητικός, τη σύγκληση Συμβουλίου για να μπλοκαριστεί η συμφωνία, το οποίο δεν κάνατε ποτέ Συμβούλιο Αρχηγών. Δηλαδή, το ζητάτε τώρα. Ενώ εσείς σε μια μείζωνα συμφωνία δεν το κάνατε.
Πρώτα-πρώτα δεν είναι λογικό να συμψηφίζονται ευθύνες πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε στραβά τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, στραβά τα κάνατε κι εσείς.
Όχι, σας λέω ότι κι εσείς σε μία μείζωνα απόφαση για τη χώρα δεν το κάνατε. Δεν είναι συμψηφισμός, είναι πραγματικότητα.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε, γιατί το να πάμε σε σύνθετη ονομασία για την Βόρεια Μακεδονία ήταν μια πάγια εθνική θέση που είχε διαμορφωθεί ήδη από το 2009. Δεν αλλάξαμε άρα την εθνική θέση. Η τελευταία μου σημείωση στο τι θα κάναμε διαφορετικά είναι ότι ειδικά απέναντι στους Αμερικανούς η λογική του πιστού και δεδομένου δεν λειτουργεί. Είδαμε το Κογκρέσο πράγματι να μένει σταθερό στις απόψεις του. Αντιθέτως όμως, είδαμε την Προεδρία Biden να προσπαθεί να μεταπίσει το Κογκρέσο για να απολύσει ή να αναβαθμίσει 120 δεκάτη της Τουρκίας.
Πάμε στον κύριο Κερίδη. Τι λέτε, κύριε Κερίδη?
Καταρχάς, θα ήθελα να πληροφορήσω και τον κύριο Κατρούγκολο και να του πω ότι το State Department έχει σταματήσει εδώ και εβδομάδες την προσπάθεια που ξεκίνησε με την περίφημη επιστολή που έστειλε στο Κογκρέσο τον περασμένο Φεβρουάριο να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του για τα ανταλλακτικά των F-16. Και αυτό έχει εξοργήσει ακόμα περισσότερο τον Ερντογάν. Το γεγονός δηλαδή ότι βρίσκει τοίχο ακόμα και με τους παραδοσιακούς θύλακες της αμερικανικής διπλωματίας που εκτιμούν την αξία της Τουρκίας και θέλουν να την κρατήσουν κατά το δυνατόν στη Δύση. Πολλό δε μάλλον όταν το Κογκρέσο έχει γίνει απολύτως εχθρικό το χρόνο και τις τελευταίες εβδομάδες πραγματικά θυμωμένο με τη στάση της Τουρκίας στο ζήτημα Σουηδίας και Φιλανδίας και έναν Biden ο οποίος έχει αποστείλει το μήνυμα ότι εγώ Ερντογάν δεν θα διαπραγματευτώ μαζί σου για τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Θα δώσω απευθείας στρατιωτική εγγύηση στις δύο αυτές χώρες ως Αμερική που είναι και το μείζον, γιατί ξέρετε καλό το ΝΑΤΟ. Προφανώς καλή η εγγύηση που μπορεί να δώσει το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο, αλλά αυτό που μετράει στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό θέλουν όλοι να μπουν στο ΝΑΤΟ είναι η αμερικανική εγγύηση, την οποία ο Biden την δίνει απευθείας προκειμένου να αποφύγει το παζάρι στο οποίο θέλει να τον φέρει ο Ερντογάν. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που δεν τα λέμε ούτε για να θριαμβολογήσουμε, ούτε για να εφησυχάσουμε, αλλά για να τα έχουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κατρούγκαλος το ξέρει και θα έπρεπε να το ξέρει, γιατί το έχουμε πει 4 χρόνια.
Βέβαια, έχουμε και την περίεργη στάση Στόλτεμπεργκ.
Θα την πω αμέσως. Αλλά δεν είναι η Αμερικανική κυβέρνηση ο Στόλτεμπεργκ. Ο Στόλτεμπεργκ είναι υπάλληλος του ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχει η Τουρκία και λόγω της ομοφωνίας παραδοσιακά έχει πάρει αυτές τις ίσες αποστάσεις. Βεβαίως, ο Στόλτεμπεργκ, εγώ θα σας το πω ξεκάθαρα και με κάθε ειλικρίνεια, το παράκανε. Για να μην πω κάτι βαρύτερο, ως βουλευτής δεν θέλω τώρα εν όψη και τη Συνόδου να μπω σε αυτό. Και έχει εξαγριώσει τους Φιλανδούς και τους Σουηδούς, μην έχετε καμία αμφιβολία, και πολλούς άλλους, τις Βαλτικές, τους Πολωνούς και ούτω καθεξής. Τώρα, εάν ο κύριος Κατρούγκαλος δεν κατάλαβε την κριτική που έχει ασκηθεί στη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία λέει ότι πήγε πολύ πέρα από την εθνική θέση της σύνθετης ονομασίας, αναγνωρίζοντας ταυτοτικά ζητήματα στους γείτονες και προκαλώντας εμπλοκή με τη Βουλγαρία στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, θεωρώ ότι είδε, καταλαβαίνει, γιατί τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί για τη γλώσσα, την ταυτότητα, την εθνότητα, ή παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Αλλά δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτό το παρελθόν, γιατί έχουμε τα πολύ σημαντικά, τα κρίσιμα τα τώρα. Πολύ καλά έκανε η κυρία Μακρύ και επισήμανε την αποθέωση μυστικής διπλωματίας που είχαμε τότε, όταν όχι απλώς η Βουλή δεν ήταν ενήμερη, το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο του κυρίου Τσίπρα δεν ήταν ενήμερο για αυτές τις μείζονες επιλογές. Εμείς αντιθέτως κάναμε συζήτηση στη Βουλή, τοποθετήθηκαν τα κόμματα, προφανώς το Κινάλ συντάχθηκε με την αποστολή και στρατιωτικού υλικού. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ θέλω αυτό να το πούμε, να το καταλάβουμε. Εμείς δεν θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, ΣΥΡΙΖΑ Γερμανίας και ΣΥΡΙΖΑ Σουηδίας, αν τυχόν ποτέ υπάρξει πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας με την Τουρκία. Δεν θέλουμε αυτού του τύπου τη συζήτηση, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή την Αρμόδια Εξωτερικών της Βουλής, όπου οι εκπρόσωποι της μείζωνος αντιπολίτευσης να εγκαλούν την κυβέρνηση, γιατί συντάσσεται με την υπόλοιπη Ευρώπη στο ζήτημα αυτό.
Αλλά όμως, κύριε Κερίδη, ο καθένας έχει την άποψή του τώρα.
Προφανώς,
η αντιπολίτευση αυτό θεωρεί, αυτό κάνει.
Ναι, και σας λέω ότι όταν, αν ποτέ έρθει αυτό το ζήτημα, εγώ δεν θέλω μια ρητορική καταδίκη από τους Γερμανούς. Απαιτώ από τους Γερμανούς, διεκδικώ και παλεύω από τους Γερμανούς, τους Σκανδιναβούς, τους Γάλλους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς ουσιαστική βοήθεια και όχι λόγια.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κατρούγκαλε, ο κύριος Κερίδης είπε ότι οι πρέσπες ουσιαστικά έδωσαν πολύ περισσότερα, η Συμφωνία των Πρεσπών έδωσαν πολύ περισσότερα και έδωσαν ταυτοτικό ζήτημα πια στους γείτονές μας. Θέλω μια απάντηση γι' αυτό.
Μα πρόκειται για μνημειώδη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Σήμερα, όπου πηγαίνουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και συνομιλούν είτε με Αμερικανούς είτε με Ευρωπαίους, υπογραμμίζουν τη θετική διάσταση που είχε η Συμφωνία των Πρεσπών για την ειρήνη στα Βαλκάνια και το μήνυμα που έδινε στους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς. Και απλώς οι πολύ λίγοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και δεν είναι πολλοί, οι οποίοι επαναλαμβάνουν το παλιό αφήγημα περί τάχα μειοδοσίας. Ως προς τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή, υπάρχει άλλο επίπεδο υποκρισία. Πού έγινε η βασική δημαγωγική πολεμική της Νέας Δημοκρατίας κατά της Συμφωνίας? Όχι σε αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης, στα ταυτοτικά ζητήματα, αλλά στο ότι υπήρχε σύνθετη ονομασία. Στο ότι δηλαδή στην ονομασία η οποία συμφωνήθηκε υπήρχε και όρος Μακεδονία. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι ήταν η πάγια εθνική πολιτική τουλάχιστον από το 2004 και μετά. Και αυτή ήταν άλλωστε και η πολιτική του πατέρα Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός που αναντίθετος σε αυτή την πολιτική. Αλλά ακόμα και επί της κυβέρνησης Σαμαρά, όταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε στον ΟΗΕ ως εκπρόσωπος της χώρας, για σύνθετη ονομασία μίλησε. Και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Σαμαρά, πάλι ως υπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε σε σύνθετη ονομασία. Αυτό λοιπόν έγινε. Περιέγραψα προηγουμένως στο ότι μιλάμε διπλή γλώσσα η Νέα Δημοκρατία και δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πράγμα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
Κυρία Μακρύ, αν μου επιτρέπετε, αν και επιστρέφουμε σε ένα επώδυνο παρελθόν. Η βασική μας κριτική και η δικιά μου κριτική έχει να κάνει με την αναγνώριση του Μακεδονισμού για πρώτη φορά τα 100 χρόνια. Η Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξε απέναντι στον Μακεδονισμό, είτε ως γλώσσα, είτε ως ταυτότητα, είτε ως εθνότητα. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα έχει δίκιο ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι η σύνθετη ονομασία έργα όμνες ήταν κάτι το οποίο είχαμε συμφωνήσει και ακολουθούσαμε ως εθνική γραμμή, και σε αυτό έπρεπε να μείνει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Κοτζιάς. Και όχι να το υπερβεί όπως το έκανε. Με αποτέλεσμα σήμερα, αν αυτό έχει μία επικαιρότητα, ιδίως σήμερα, είναι ότι η χώρα που δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα Σκόπια, η Βουλγαρία, ήταν η πρώτη που αναγνώρισε την ανεξαρτησία των Σκοπίων τότε, το 1991, σήμερα, εξαιτίας της Συμφωνίας των Πρεσπών, έχει πρόβλημα και έχει ζητήσει την αναθεώρηση η Βούλγαρη της Συμφωνίας των Πρεσπών, με την απάλληψη του Μακεδονισμού και της αναγνώρισής του από εκεί, γιατί τους δημιουργεί πρόβλημα εσωτερικό και έχουν πάλι βέτο στην ευρωπαϊκή πορεία. Πήγαμε λοιπόν να κάνουμε μια σταθεροποίηση στη Νότια Βαλκανική, κάτι στο οποίο τώρα, και εγώ προσωπικά
να γυρίσουμε,
είμαι απολυταγμένος και πρέπει να το κάνουμε,
να
για
γυρίσουμε
να μην αφήνουμε περιθώρια στην Τουρκία. Βεβαίως.
Γιατί,
αλλά κύριε, δεν του πρόκειται και δεν απάντησε ο κύριος Κατρούγκαλος για αυτά. Επιμένει να θεωρεί τους επικριτές της συμφωνίας ότι ήταν εθνικιστές.
Κύριε Κερίδη, ας τον αφήσουμε να πει αυτό που θέλει τον κύριο Κατρούγκαλο, να γυρίσουμε στα ελληνοτουρκικά.
Είναι θετικό ότι αναγνώρισε ότι ήταν η σύνθετη ονομασία που περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία η εθνική πάγια πολιτική.
Εγώ το είχα, ο Καμένος το έχει. Ο δικό σα δεν το είχε.
Η δημαγωγική κριτική την περίοδο.
Από τον κύριο Καμένο, το δικό σα είναι
εταίρο. Ως προς δε τις αντιρρήσεις της Βουλγαρίας. Είναι προφανές ότι η ύπαρξη της Βόρειας Μακεδονίας είναι εμπόδιο στο να υπάρχει μια μεγάλη Αλβανία και μια μεγάλη Βουλγαρία. Και είναι προς το συμφέρον της χώρας μας να υπάρχει αυτό το κράτος στα βόρεια, στην ώρα μας.
Κύριε Κερίδη,
συνεχίσουμε να περιμένω τις ερωτήσεις σας για το τουρκικά.
Κύριε Κερίδη, ο Ερντογάν κατηγορεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι πήγε στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης, υποσχέθηκαν εκεί εντός εισαγωγικών moratorium δηλώσεων και στη συνέχεια δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του και κατηγόρησε την Τουρκία μιλώντας στο Κογκρέσο αλλά και στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Biden. Τι απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν ένα μεγάλο σοκ για την τουρκική ηγεσία η υποδοχή και η αποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερικανική Πρωτεύουσα και ιδίως η ομιλία του και η συνομιλία του με την ηγεσία του Κογκρέσου, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, Βουλή και Γερουσία και οι δύο Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και των δύο νομοθετικών σωμάτων της Αμερικής. Ήταν ένα σοκ, το οποίο έγινε ακόμα μεγαλύτερο από την αντίστοιξη και την αντίθεση, το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει προαναγγείλει πάμπολες φορές τη συνάντησή του με τον Biden και δεν τα έχει καταφέρει εδώ και 1,5 χρόνο. Με το παρά μόνο για λίγο στο περιθώριο μιας συνόδου του ΝΑΤΟ. Πάντως δεν είχε ποτέ πρόσκληση να πάει στην ΟΑΣΤΟ. Αυτό ο ίδιος το θεωρεί μια τεράστια προσβολή από τους Αμερικανούς. Και όσο βλέπει ότι στο Κογκρέσο τα πράγματα είναι όπως εγώ εδώ και μήνες τα έχω περιγράψει και εσείς πολύ ωραία τα γράψατε και στην εφημερίδα με τον Μενέντες, όλο ένα και χειρότερα. Διότι τώρα μπαίνει και το Συριακό, όπου ανατρέπει την αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή ο Ερντογάν, απειλεί να ανατρέψει. Έχει μπει η Σουηδία και η Φιλανδία. Έχουν μπει πάρα πολλά ζητήματα με τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Υπάρχει αυτός ο πολύ έντονος εκνευρισμός. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, εμείς δεν θα υποστήλουμε τη σημαία. Η ελληνική διπλωματική προσπάθεια είναι διαρκής, είναι συνεχής. Όλοι μας και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο τελευταίος στρατιώτης της παράταξης, εγώ. Όποτε πηγαίνω στις συνόδους των Εθνικών Κοινοβουλίων, είχα πάει τον Μάρτιο στο Παρίσι, επί Γαλλικής Προεδρίας, και είχα μιλήσει για την Τουρκία ως μαυραγορίτη. Ως μαυραγορίτη που προσπαθεί να βγάλει κέρδος από την Ουκρανική τραγωδία, πουλώντας όπλα στους Ουκρανούς και εμπορευόμενοι και παρακάμπτοντας τις κυρώσεις με τους Ρώσους. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε αυτά που πιστεύουμε.
Είναι εντυπωσιακό, κύριε Κερίδη, ότι στον Πούτιν Αμερική και Ευρώπη μόλις έκανε την κίνηση έπεσαν όλοι να το στραγγαλίσουν οικονομικά, να του βάλουν κυρώσεις και πολύ σωστά. Στον Ερντογάν που απειλεί να κάνει ακριβώς το ίδιο με τον Πούτιν και βάζει θέματα κυριαρχίας, υπάρχουν δηλώσεις υπέρ μας, αλλά όχι η ίδια ένταση
αντιδράσεων. Και γι' αυτό ακριβώς, κυρία Μακρύ, δεν θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς γι' αυτό δεν θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς γι' αυτό πήρε η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ξεκάθαρη θέση. Και ακριβώς γι' αυτό, πέρα από την ηθική χρεοκοπία των εισαποστάκηδων, που εξισώνουν στην ουσία θύμα και θήτη, υπάρχει το εθνικό συμφέρον που δεν εξυπηρετείται και βάλεται και υπονομεύεται από μια τέτοια στάση, διότι δίνει το δικαίωμα στους Γερμανούς, στους Γάλλους, στους Φιλανδούς, στους Σουηδούς, αύριο σε μια τέτοια κρίση, που απέρχομαι και δεν θεωρώ πιθανή, αλλά λέμε, αν τυχόν, να υπάρχουν φωνές από εκεί που θα λένε έχει δίκιο η Ελλάδα και μέχρι εκεί.
Μια
εμείς
σύντομη,
δεν θέλουμε το δίκιο,
μια
δεν
σύντομη,
θέλουμε τη ρητορία, θέλουμε την πράξη.
Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κατρούγκαλο για να κλείσουμε.
Η λογική του πιστού και δεδομένου και η επιστροφή στη θεωρία ότι είμαστε το προκεκριμένο φυλάκιο της Δύσης, που δεν ήταν η λογική που είχαμε μετά τη μεταπολίτευση, ακόμα και σε δυτικές κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν έχουν βοηθήσει τη χώρα. Και στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντοτε ισχυρίζονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι το Κογκρέσο είναι μαζί μας. Πράγματι είναι. Από τον East Med Act που κρατήθηκε τον Απρίλιο του 19, επί δικής μας διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση Biden όμως, όχι απλώς στο επίπεδο της αναβάθμισης της πόλης στο Λευκάκι, στην άρση της υποστήριξής τους προς τον East Med, στο ότι το State Department αρνείται να συμμορφωθεί προς την ρύθμιση της East Med Act του νόμου του Κογκρέσου και να καταγράφει τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου λειτουργικού μας από την Τουρκία. Σε όλα αυτά τα επίπεδα λοιπόν βλέπω μια υποχώρηση της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι λογικό, γιατί το πιστό και δεδομένο δεν βλέπω κανένα πρόσθετη ανάγκη πέρα από τη συμπάθεια να τη δώσουν κάτι παραπάνω. Στη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα πιο ακραία η διαφορά. Τον Μάρτιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση με την οποία επιλέξει καταδίκασε απερίφραστα την επιθετικότητα, μα για την ακρίβεια τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο.
Τη γεώτρηση. Τη γεώτρηση. Πήρε το. Έκανε γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΥ.
Και τον Ιούνιο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπενθυμίζω, στο Αιγαίο δεν υπήρχε γεώτρηση. Και τον Ιούνιο του 2019, το τελευταίο συμβούλιο που ήταν παρόν ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς επειδή δεν είχε συμμορφωθεί η Τουρκία, πήρε απόφαση για κυρώσεις, στοχευμένα μέτρα. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, σε μια πρώτη φάση, μέσω του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, έλεγε ότι δεν είναι στη στρατηγική μας οι κυρώσεις. Μετά, μέσω του κ. Πέτσα, έλεγε ότι θέλουμε κυρώσεις που να δαγκώνουν. Απέτυχε όμως να πετύχει οποιοδήποτε ανάλογο διπλωματικό επίτευγμα με αυτό που είχαμε εμείς. Και τώρα, εισπράττουμε δηλώσεις συντάφειας, πιαρές, πολύ πιαρότερες από τις επίσημες τοποθετήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν έχουμε όμως κάνει την Τουρκία να πληρώνει για το τσαμπουκά.
Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Και τότε χλιαρά ήταν, κύριε Κατρούγκαλε.
Για παράδειγμα,
συγγνώμη,
δεν έχω τελειώσει. Με συγχωρείτε, κύριε Κυρίδη. Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε, όπως είχαμε πει, την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την έδωσε δωρεάν ο κύριος Μητσοτάκης στην Τουρκία. Αρχικά αυτά τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα, με την υποχρέωσή της να προσφύγει στη Χάγη. Τώρα που τα πράγματα είναι διαφορετικά και βρισκόμαστε υπό κράτος απειλών, για να τις δηλώσουμε ευθέως ότι δεν μπορεί να απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων και ταυτόχρονα να απειλεί ένα κράτος μέλος. Απλώς όμως ο κ. Μητσοτάκης φτιάχνει οικονομικές πραγματικότητες περί δίθεν θριάβων σε βάρος του πρόεδρου Ερντογάν, ενώ δυστυχώς η Τουρκία είναι, παρά την αλλοπρόσαλη και αντίθετη προς το διεθνέ δίκαιο συμπεριφορά της που αναβαθμίζει τη θέση της απέναντι και στους Αμερικανούς και στον ΝΑΤΟ.
Καλά. Πάντως για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, είχαμε γεώτρηση. Τρυπήσανε την υφαλοκρηπίδα, μπήκανε μέσα στο βυθό της Κύπρου και ο κύριος Κατρούγκαλος θέλει να μας πει ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το ψήφισμα τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε ούτε τότε ικανοποιημένοι. Με γεώτρηση, επαναλαμβάνω, που
κύριε,
είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ στο διεθνές δίκαιο και πρέπει να επιδίνουμε σε αυτόν τον αγώνα όλοι μαζί. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Κατρούγκαλο.
Καλημέρα.
Καλημέρα,
καλή συνέχεια.
Καλή